Hyvää lauantai-iltaa minunkin puolestani ja Jumalan rauhaa. Tuossa oli tapahtua sellainen suurin katastrofi, mitä kokouksessa voi tapahtua, kun oli koletti haavi hukas. Niin sanoin Markolle, että tuota pahvilaatikko. Nimittäin ajattelin, että päästäisiin vaikka Lapuan sanomiin ja kirjoittaisiin taas, että ne pahvilootalla rahaa kerää, kun Ylivainion aikana kuulemma ämpäreillä. Mutta hyvin on saatu varmaan jaetuksi nekin rahat, jotka ämpäreillä kerättiin tähän. Rikastumisen toivos ei kannata ainakaan näille paikoille pyrkiä. Rukoillaan yhdessä ja kiitetään Herraa ja pyydetään, että me saisimme sanan Jumalalta tänä iltana edelleen. Mä haluaisin tässä oikein sanoa, meillä oli tänäänkin täällä tosi mahtava raamattutunti. Et uskovat, mä en nyt haluaisi syyllistää eikä painostaa, mutta aina kun te näette, että lukee raamattutunti, niin kiirehtikää jo silloin. Kun se on niinku uskovainen, mitä kauemmin on uskoisin, niin oikein sitä ruokaa, mitä me tarvitaan. Niin siinä pastori puhui siitä, että ette torjuis luotanne. Ja tavallaan nyt yritän puhua siitä, mitä meidän sitten pitäisi tehdä niin kuin päinvastoin. Että jos emme torju, niin kuinka me sitten toimimme? Herra, kiitos ja ylistys, että sinä olet kanssamme tänä iltana tässä teltassa. Kiitos, että olemme elävää todistusmateriaalia saaneet katsella täällä tänä iltana. Kuulee todistuksen siitä, miten sinä Jeesus pelastat, miten sä oot todella turvataku, miten sä autat silloinkin, kun on vaikeaa. Kiitos, että Johanna on terveenä meidän keskellämme tänä päivänä. Herra, sinä oot auttanut. Kiitos uskovaisista isovanhemmista tai sellaista, jotka opettivat rukoilemaan. Auta, että me halveksis niitä juuria, joilla meidänkin uskomme lepää. Että sieltä sukupolvien takaa ovat esirukoukset kantaneet. On opetettu niin kuin sinun sanasi juutalaisia kehottaa opettaa lapsille ja lasten lapsille näitä pyhiä, kalliita, tärkeitä asioita. Ja kun perustiedot ovat tallella, on ikään kuin helpompi tutustua siihen Jeesukseen, josta jo jotakin tietää. Mutta Herra, kiitos, että olet voimallinen pelastamaan tänään senkin, jolla ei niitä taustatietoja eikä siunaavia isovanhempia eikä vanhempia ole ollut. Jos on enempi niin kuin kiroten maata laitettu, jos on enemminkin niin kuin mennen tullen annettu ymmärtää, että ei ole kovin toivottu tapaus tässä maailmassa, niin Herra, kiitos, sinä tulit juuri tätä ihmistä varten. Niin kuin Erkki Leminen runoilee, minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaa. Minä tulin sinua varten, joka hylkäävät katseet näit. Minä tulin sinua varten, joka toisista jälkeen jäit. Herra, kiitos siitä, että sä oot tullut meitä jokaista varten. Ja se turvataku onkin, että sä et hylkää meistä heikointakaan. Että sinä itse sanoit, että mun isäni tahto on se, että minä viimeisenä päivänä herätän kaikki ne, jotka isä on minulle antanut. Et kadota. Minun isäni tahto on se, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on mulle antanut, vaan herätä heidät viimeisenä päivänä. Kiitos, Herra, että on sun tahtosi ja anna meidänkin tässä asiassa oma osuutemme hoitaa. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Uudessa testamentissa on tällainen lyhyt kirje. Juudaan kirje, 25 värssyä, enkä lue siitä kun kaksi korkeintaan sitä kirjeestä. Juudaan kirje, jonka on kirjoittanut sellainen mies, joka sai lapsesta asti tuntea Jeesuksen. Hän on nimittäin Jeesuksen lihallinen veli, mutta hän ei kuitenkaan lapsesta asti ollut uskossa Jeesukseen. Hän ei tunnistanut Jeesusta, hän ja hänen veljensä ja sisarensa. Eivät ymmärtäneet, että heidän kodissaan, vaikka se oli hieman erilainen se heidän isoveljensä, niin eivät kuitenkaan ymmärtäneet, että hän on Jumalan poika. Raamatusta me voimme sen selvästi lukea. Jossakin tapauksessa lähtivät Jeesusta oikein hakemaan ja sanoivat, että hän on pois suunniltaan. Ajattelin, että Jeesus on nyt ihan epätasapainos, että täytyy hakea se sieltä saarnamatkoilta pois. Ei se nyt ole ihan täysillä matkassa. Ja sanotaan, että Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, että hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Sanovat oikein, että tule nyt lehtimaan juhlille, tuu nyt heti ja näytä, mitä sä teet. Näytä, että ne uskois. Jos joku kerran tekee tuollaisia tekoja kuin sinä, niin kyllä se haluaa tulla tunnetukset, tuu nyt. Ja sanotaan, että sillä hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Vaikka kuinka lähellä näitä asioita vaeltaisi. Ja vaikka kuinka ulkoa osaisi näitä Raamatun kertomuksia ja katekismuksensa ja näin, niin se ei vielä tee ihmistä uskovaiseksi. Se ei ole pahitteeksi, mutta se ei vielä tee ihmisestä uskovaista. Vain pyhä henki uudesti synnyttää ihmisen elävään toivoon. Ja näin sai käydä niin Juudakselle kuin Jaakobillekin. Näin sai käydä näille veljille. Ja nyt Juudas kirjoittaa täällä kirjeensä ainoassa luvussa, esittelee itsensä näin. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut, lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteistä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Aamen. Huomasitteko, miten Juudas itsensä esittelee? Hän sanoi, että Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija. Hän ei sano, että Juudas, joka on Jeesuksen pikkuveliä, velipuolia, velipuolikuuja, jotakin sinne päin ja tuttu sille ja tälle. Meillähän on niin tärkeää, että on vähän suhteita sinne ja tänne. Ja minäkin omasta mielestäni, kun Suomea kierrän, niin tunnen melkein kaikki, ainakin olevina leuhkin. Mutta Juudas tiesi, että hänellä ei ole siinä mielessä, lihallisessa mielessä, mitään osuutta Kristukseen. Ei riitä, että minä tunnen Jeesuksesta jotakin, että mä oon vaikka asunut hänen kanssa samassa huusollissa. Tarvitaan Kristuksen sisäinen tuntemus. Ja siksi hän nöyrästi sanoo Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli. Että Jaakobin kanssa ollaan samalla tasolla. Jaakobin kanssa ollaan kavereita, samanlaisia änkyröitä molemmat. Ei ne kumpikaan uskonut Herraa. Me ajattelin, että sen takia niistä tulikin tämmöisiä tulikivenkatkuisia veljiä tai semmoisia, että tiukasti sanoi, Lutherkin sanoi Jaakobin kirje, että olkikirjeiksi, kun hänen mielestään on niin paljon niitä lain tekoja. Kun siinä satat uskoilman tekoja on kuollut, nämä on sellaisia jämeriä miehiä, Jaakobia, Juudas, toivoisin sinun tutustuvan heihin lähemmin. Ja se on niin yksinkertaista, että jos on lukutaito, niin voi lukea Raamatusta, jos ei ole lukutaitoa, niin sitten on kasetille luettu tämä. Minä puhun kaseteista, kun nämä reverreet ja CD:t ja muut meet ja deet, niin on vähän hakuses mulla, niin silloin vielä kun oli niitä kasetteja, tiedättekö te viime vuosisadalla, niin semmoiselle kasetillekin on luettu Uusi testamentti, niin pakka kasetti pyörimään. Ja varsinkin silloin, kun aivoissa pyörii ties mitä, niin on hyvä, kun kasetilta Toivo Haapala lukee Uutta testamenttia. Niin sillä tavalla voi tutustua hyvin Juudakseen ja Jaakobiin. Tämä on hebreaksi Juuda ja kreikaksi Juudas, että tällä tavalla sitä kieliä osataan. Yksi S sinne tai tänne, se ei paljon asiaa muuta. Tämä ei ole S-etukortti. Mutta ihan tärkeä on tietää Raamatusta, että kuka nyt on Juuda, se Juuda. Mutta hän siis esittelee itsensä Kristuksen palvelijan. Raamattu ei tarkasti kerro, milloin Jaakobista ja Juudaksesta tuli Kristuksen palvelijoita, mutta olen ymmärtänyt, he ainakin olivat mukana silloin, kun pyhä henki vuodatettiin. Kun Jeesuksen lupaama pyhä henki ensimmäisenä kristillisenä helluntaina tuli. Ja tuli sillä tavalla, että väkevä tuulispää ikään kuin täytti se huoneen, jossa he olivat koolla. Ja ikään kuin tulisia kieliä tuli heidän itse kunkin päälle. Ja Jumalan voima vaikutti väkevästi tuossa huoneessa. Saattoi olla, että joku kaatui maahankin, ei sitä Raamattu kerro, mutta väkevä tuulispää kuitenkin tuli. Ja Jumalan voima laskeutui ja Jumalan sana alkoi elää. Me tarvitsemme pyhän hengen väkevää voimaa ja läsnäoloa, että sana tulee eläväksi. Että sana tulee meitä kohti. Ja Pietarilla ei todellakaan sanon jälleen kerran ollut tekstit hakuses. Eikä tarvinnut miettiä niin kuin meikäläiset, että puhuuko vanhan uuden vai kenties uunituoreen tai raakileen. Vaan sieltä päästeli Joelin kirjasta, että nämä ei ole kännissä, kuulkaa nämä tyypit, jotka puhuu. Kun ihmiset on, nehän on humalas, kun ne siinä alkoi kielillä puhua eri kieliä. Humalassa nämä on. Niin Pietarilla ei ole. Nyt on 9 aamulla ja alko on ollut kiinni. Ei kun että nyt on vasta 9 aamulla, että ei näin. Vaan tämä on sitä, mitä profeetta Joelin kautta on puhuttu. Kuule, silloin kun pyhä henki toimii, niin ei tarvitse miettiä, että mitä hän tämä on. Onko hän tämä sielusta pelkästään, vai onko hän tämä sitä, vai onko hän tämä tätä. Vaan kun pyhä henki toimii, niin sana tulee eläväksi ja käy kohti. Pietarin saarna ei ollut semmoista, että voi kulla nuput piku, kyyhkyläiset, että kiva, että olette tullut tähän tilaisuuteen. Muistitte tulla helluntaijuhlille ja me haluttaisiin pikku puheenvuoro tässä myös käyttää. Vaan se jatkui se saarna niin, että te ripustitte ristiin tämän Jeesuksen. Ja sitten kun he sai piston sydämeensä, että mitä meidän nyt pitäisi sitten tässä tehdä, niin hän sanoi, että tehkää siis parannus. Se tarkoittaa mielen muutosta. Täyskäännöstä pimeydestä valkeuteen. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu kaikille, ketä ikinä huomaa Herra meidän Jumalamme kutsui. Tapio Henriksson puhui vaikuttavasti Jumalan kutsusta. Siitä, että me torjuisi sitä. Ja nämä sanottiin, että Pyhä Henki antaa kaikille, ketkä ikinä menee, Herramme kutsuu. Se on suurta armoa, että Jumala kutsuu. Ja nyt sinä kysyt, keitä hän kutsuu? Onko mulla nyt semmoinen kutsu päällä? Aina kun Jumalan sanaa julistetaan, aina missä Jeesuksen Kristuksen nimessä kokoonnutaan ja elävää Jumalaa Jeesuksen nimessä rukoillaan, evankeliumi on kutsukortti Kristuksen kautta Jumalan yhteyteen. Evankeliumi on kutsukortti Jumalan taivaaseen. Kutsu on voimassa tänäkin päivänä ja juuri sinulle. Ja nämäkin kaverit, Juudaskin ja Jaakob, heistä tuli Jeesuksen palvelijoita. Jaakobistakin Jerusalemin seurakunnan paimen. Me olemme joskus niin hyvin rajoittuneita tänä aikana. Niin minä tietysti kuin muutkin, että me näemme vain yhden kapean sektorin tässä Jumalan valtakunnan kentässä. Että me arvostamme esimerkiksi äärettömästi profeetallista voitelua tai äärettömästi jotakin määrätyn tyyppistä armoitusta. Mutta armolahjat on monet ja niin kuin alkurukouksessa veli rukoili, että me saataisiin palvella pyhillä armolahjoilla. Että palvelkoon kukin sillä armolahjalla, jonka on saanut seurakunnan rakentamiseksi. Jaakobille annettiin paimenen lahja niin kuin Juudaksellekin. Mutta Jaakob oli suuren seurakunnan. Pastori, suuren seurakunnan, Jerusalemin seurakunnan paimen. Ja kun oli ristiriitatilanne, niin kuin seurakunnissa on muuten aina, että sitä on turha odottaa, taivaaseen saatte odottaa sitä, että tulee täydellinen porukka. Niin niillä oli kovat linjavedot siitä, että mitä niille pakanuudesta kääntyneille tehdään. Että onhan ne uskoon tullut vissiin. Onko nyt silleen tullut vai ei, mutta Pietari muka väittää, niin pitäähän niitä lakia noudattaa ja pitäähän ne ympärileikata ja pitäähän ne ruotuun panna. Että ne pitää olla niin kuin meillä on tapana olla. Niin silloin Jaakob sanoo, minä olen sitä mieltä, että sen kanssa yhtä pitää Aamoksen kirjan sanat. Tämä mitä Pietari on puhunut, niin sen kanssa pitää yhtä Aamoksen kirjan sanat, että Herra nyt uudelleen rakentaa Daavidin sortuneen majan. Ja sitten saa Herraa kiittää niin Israel kuin pakanatkin, jotka ovat hänen niminsä otetut. Ja minä olen sitä mieltä, ettei tule raskauttaa pakanuudesta kääntyneitä. Että heidän päällensä ei tule sälyttää muuta kuin nämä välttämättömät. Ja sitten lueteltiin, että haureutta tulee välttää ja lihaa, josta veri ei vuodatettu ja verta. Ja tämä oli se suuri paimenen päätös. Siinäkään ei ollut mitään erikoista hehkutusta. Ei minkäänlaista semmoista falsettiin nouse vääntä, ainakaan Raamattu kerro. Eikä mitään kielillä tullutta erikoista sanomaan, vaan sanoi, että minä olen sitä mieltä. Nämä on mun lempikohtia, kun Paavali sanoi, että minä tiedän ja minä olen varma. Ja sitten Jaakob sanoi, että mä olen sitä mieltä. Niin uskovainen voi olla jotakin mieltä ja sekin voi olla profeetallista. Mies sanoi, että mä olen tätä mieltä. Ja kun se ei ollut mielipide niin kuin pilatuksella ihmisten mieliksi, kun se ei ollut semmoinen joustomielipide, että tuonne ja tänne ja näin, niin se oli Herrasta se mielipide ja se pelasti alkuseurakunnan judaismilta, joka olisi tappanut sen. Nimittäin judaismi tappaa, laki tappaa, laki henkisyys, se tappaa hengen. Toinen äärilaita on sitten muuttaa Jumalan armo irstaudeksi, niin kuin tämä Juudas opettaa. No niin, tämä Juudas siis, palatkaamme häneen. Niin hänkin on paimenen mielenlaadulla varustettu ja hän puhuu niin nätisti. Vaikka hän puhuu tiukkaa tekstiä, niin hän tervehtii te he isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Eli teidän turvataku on ollut voimas, kun te olette vielä uskos. Jotkut on sillä tänään uskos ja huomenna ei, mutta taas yli huomenna sitten taas olla, että miltä mitenkin tuntuu. Mutta Jeesus varjelee. Ja se on aina ihme, kun te olette Jeesukselle, Kristukselle varjellut. Tiedätkö, jos meitä ei olisi rakastettu, jos Jumala ei meitä rakastaisi, jos ei hän meitä varjelisi, niin me oltaisiin kaikki ties missä pöheikös. Kaikki ei olisi ihan samanlaisilla retkillä, mutta kaikki olisi jossain harharetkillä. Mutta kun Jumala meitä rakastaa ja meidät Jeesukselle, Kristukselle varjellu ja pitää meistä kiinni, niin tässä sitä vaan ollaan. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Jälleen kerran sanon, että Juudas ei sano, että lisääntyköön teille ahdistus ja pikkusieluisuus ja jatkakaa sen pohtimista, että kelpaanko Herralle vai enkö kelpaa. On hyvä olla aralla tunnolla, mutta silti on lupa sanoa siunattu varmuus, Jeesus on mun. Meillä on lupa uskoa itsemme autuaksi. Meillä on lupa uskoa, että Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja silloin lisääntyy laupeus ja rauha ja rakkaus. Semmoisessa ahtaudessa ei lisäänny kuin viha ja kiukku. Että minä en tuon pahempi kuin tuokaan. Tuossa haukkuu minua ja minä yhtään sen. Itse on vielä pahempi. Tämmöinen kaikenlainen semmoinen syyllistäminen ja niin kuin vaatiminen ja tällainen, niin eihän se saa kuin kiukku aikaa. Mutta tämä ihmeinen Jumalan rakkaus, se meissä lisääntyy laupeus ja rauha ja rakkaus. Ja sitten hän sanoi, että kun hänellä oli harras halu kirjoittaa yhteistä pelastuksesta. Hänellä oli ajatus kirjoittaa semmoinen hyvä kirje, kertoa Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa ja Golgatan työstä, joka on mahtava ja kaiken perusta. Mutta koska hän oli paimen, niin Jumalan henki otti hänet kiinni ja Jumalan henki sanoi, varoita laumaa. Sen takia ei aina ole helppo kuunnella saarnoja eikä raamattutuntejakaan, koska ne ei ole aina sellaisia, että ihanaa ja voiku kivaa ja ootpa ihana, vaan siellä varoitetaan. Juudaksenkin piti sanoa, että vaikka oli harras halu kirjoittaa yhteistä pelastuksesta, niin tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa. Annettiin kehotukset, niin kuin ennen vanhaan keväällä koulussa, jossa oli pelko, ettei pääse luokaltaan, se tuli kehotukset, nykyään ei tule. Kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Eli Juudas sai käskyn, sisäisen pakon kehottaa kuulijoitaan, lukijoitaan, seurakuntaa, kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu. Ei sen uskon puolesta, jonka olette kalliilla hinnalla ostaneet. Ei sen uskon puolesta, joka teidän herätysliikkeenne painotuksen mukaan saadaan juuri näin ja näin ja näin. Vaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille, eli Jeesukselle erotetuille uskoville annettu. Kilvoitelkaa lahja uskon puolesta. Ei niin, että te nyt kilvoittelette, että saisitte sen uskon, nehän oli sen jo saaneet, vaan että pysytte siinä uskossa. Sillä teidän keskuutenne on pujahtanut kaiken maailman jumalattomia, sitten Juudas sanoo. Sellaisia, jotka muuttaa meidän Jumalamme armon irstaudeksi, jotka sanoo, kerran pelastettu, aina pelastettu, mitä sen väliä, miten elää. Niin Juudas sanoo, että eihän Herra enkeleitäkään säästänyt, jotka lankes. Eikä Herra Sodomaa ja Komoraa säästänyt, eikä Herra kaikkia israeliaisia säästänyt. Se hukutti ne, jotka oli tuhumia, ei, vaan hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Juudan kirjeen ydinsanoma on siinä, säilytä usko Jeesukseen Kristukseen. Älä mene omiin hörhöilyihin, omiin semmoisiin painotuksiin ja toisaalta älä muuta armoa irstaudeksi. Älä tee kevyeksi armoa, joka on todella kallis, verellä hankittu, Jeesuksen verellä. Hän kehotti kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Kilvoittelu tai kilpailu, se voidaan myöskin kääntää taistella. Ja se on vähän vanhanaikainen sana. Mutta kerran kun Jeesuksen kuulijat kysyvät, tämä on niitä lempitekstejä minulle, niin toistan nyt taas. Siellä Luukkaan evankeliumin 13. luvussa Jeesuksen kuulijat kysyvät häneltä, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat. Onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Jeesus ei kerro heille, onko niitä vähän vai paljon, ja eikä sano, että no te pelkästään tai sitten nuo tuolla, vaan hän sanoi, että kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Ja nyt meitä on tällä raamatun jakella kuukaa pieksetty. Minäkin olen kyllä istunut kokouksissa ja kiukutellut, kun on pieksetty. Että ei se nyt niin vaan ole se armon portti. Kato, kun ihminen rupeaa sitä armon ovea kuule avaamaan tai sulkemaan, niin aina menee pieleen. Kysymys tässä ei ole siitä, että se olisi sillä tavalla ahdas, etteikö syntinen sisään pääse. Vaan Jeesus sanoi aikalaisilleen juutalaisille, jotka ajattelivat, me olemme etuoikeutettuja. Me olemme se pieni porukka, joka taatusti pelastuu. Onko niitä vähän? Toivon mukaan ei ole kovin paljon. Onko niitä vähän, jotka pelastuu? Sellainen ahtaus ja sellainen ajattelu meihin helposti, kun kauan ollaan uskossa ollut, niin saattaa tulla sellainen ahtaus, että tällä tavalla oikeasti pelastettuja ei ole hirveän paljon. Minäkin ajattelin, että tässä raitishenkistä kohtaa enää kuin meikäläinen. Ja kyllä herrasten näyttää, mikä on raitista ja missä päin tuulee. Niin onko niitä vähän? Ei siihen Jeesus antanut vastausta, vaan kilvoitelkaa itse. Kilvoittele, että pääset ahtaasta portista. Se on ahdas siksi, että siihen ei mahdu sinun uskonnollinen asiantuntemuksesi. Siihen ei mahdu sun hyvät teot. Siitä ei mahdu mitään, mikä sinus on. Sä et kerta kaikkiaan mahdu, vaikka olisit kerta kaikkiaan niin syömishäiriöitä kuin luu ja nahka. Niin sinä et mahdu siitä portista. Siitä portista mahtuu vain se, jolla ei ole mitään muuta kuin syntinsä tuotavana Herralle. Jeesus päästää syntisen sisään, sillä tämä tekstihän jatkuu niin, että Jeesus sanoi niille kuulijoille, että te ihmettelette sitten, kun ovi on suljettu, että kun siellä on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa aterioimassa idästä ja lännestä porukkaa, ja te ittenne huomaatte heitetyksi ulos. On viimeisiä, jotka tulee ensimmäiseksi, ja ensimmäisiä, jotka tulee viimeiseksi. Ja Jeesus tarkoitti näin, ymmärrän sitä, että Jumalan suunnitelmas, Israel on aina ensimmäinen ja pakanat on sitten niin kuin toinen. Mutta koska Israel hylkäsi Jeesuksen, niin me pakanat, jotka oli viimeiseksi tarkoitettu, niin tultiinkin ekana. Ja se on valtava armo ja etuoikeus. Ja toki se on kilvottelun paikka meillekin. Kyllä meissäkin on se luonnossamme se, että jotenkin omilla teoilla tai ansioilla, mutta kilvoitelkaa päästäksenne ahtaasta ovesta. Ja sitten Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen toisessa luvussa niille Kolossan uskoville siinä ensimmäisessä versussa. Taitaa ihan olla, että minä haluan tietää, kuinka suuri kilvoittelu teillä on. Mulla on ollut itsellänsä, sillä on ollut ihan kohta lopetan näitä hyvät ihmiset, vielä nukahtako. Ilta on nuori. Kolossalais 2. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu, eli taistelu itse asiassa. Minulla on teidän tähtenne ja laudikialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojen nähneet. Ja Paavali sen takia kilvoitellut, että kun ei ole häntä nähneet. Vaan sitä varten, että kun se ei päässyt niille henkilökohtaisesti julistamaan, niin hänellä oli kilvoittelu, taistelu, että ne säilyisi uskosia, että oppi pysyisi raittiina ja ne pysyisi armossa. Kuka suuri kilvoittelu tai taistelu mulla on ollut teidän tähteni, siis Kolossan, se oli naapurikaupunki Laodikealle ja laodikealaisten tähden. Ja miksi tämän nyt tässä luen? Siksi, että me tiedämme, että Jeesus lähetti terveiset Laodikean seurakunnalle ilmestyskirjas. Ja ne oli aika kovat terveiset. Jeesus joutui sanomaan, että kun olisit kylmä tai palava, olisi hyvä, mutta kun sä oot pensee. Ja sillekin seurakunnalle Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee mun ääneni, siis jos joku kuulee Herran kutsun, jos joku kuulee mun ääneni ja avaa oven, niin mä käyn sisälle aterioitsen hänen kanssaan. Tämän laodikealaistenkin puolesta Paavalille pantiin suuri kilvottelu, eli taistelu, rukoustuska. Ajattele, Jeesus ei kevyt mielisesti ketään hylkää, eikä hylkää ketään, se hylkääminen tapahtuu meidän puolelta. Ja ajattelin, laudikealaistenkin tähden Herra pani Paavalin taistelemaan. Ja niin se on aina mennyt, että tässäkin seurakunnassa on taatusti niitä, joita Jumala herättää rukoilemaan ja taistelemaan tämän seurakunnan puolesta tai tämän paikkakunnan puolesta. Sillä Herra rakastaa niin kovasti omiansa. Ja viimeisenä Raamatun kohtana se ensimmäinen Timoteus 6 ja 12, hyvin tuttu kohta, Paavalin testamentti tälle Timoteukselle. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Huomaatko, että kilvoitus ja usko liittyy aina yhteen. Se kilvoittelu, taistelu ja kilpailu on meillä siinä, että säilytämme uskon. Hän saattoi itse sanoa siinä Joutsen laulussaan toisessa Timoteuskirjeessä, siellä vähän ennen kuolemaansa. Mä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Uskon säilyttänyt. Uskon säilyttänyt. Aina hän liittää kilvoituksen ja uskon. Kilvoitus on siinä, se on kilvoituksen paikka, että me säilytämme sen uskon, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Se lahjaksi annettu pelastava usko, se usko, joka joka vanhurskauttaa jumalattoman, että me saamme tästä uskosta pitää kiinni. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Eli kun sä et torju Jeesusta, niin silloin sä toimit näin positiivisesti. Eli tartut, kilvoittelet, pysyt tässä Jumalan armossa ja siitä seuraa ikään kuin automaattisesti, että se armolaupeus, rakkaus ja rauha lisääntyy. Sä opit ikään kuin luottamaan, sä oot tähän asti vähän niin kuin varovasti istunut sillä armon tuolilla, että vähän vaikeasti niin kuin olla telttapenkeillä, on pakko istua, kun on selkänojaa, niin vähän sillä lailla vaikeasti. Mutta mitä enemmän sä opit, niin kuin kilvoittelet, että pysyttäisi uskossa, että et opit tuntemaan Herraa, niin sitä rennommin saat siinä armossa olla. Se ei putoa kuule, se ei kaadu sun alta se penkki. Se armon penkki meinaan. Eikä se armon riippukeinu, siinä saat levätä, se kantaa sinut. Se armon meri, josta Hilja Aaltonen runoilee, se armon meri kantaa heikon ihmisen. Se on se meri, jota ei ole onnistuttu luotaamaan, mittaamaan sen ja luotaamaan sen syvyyttä. Se on se meri, jota ei ihminen rajaa, jonka ympärille kyllä aitoja on rakennettu, mutta sen meren rannalta ei voi kukaan syntistä ihmistä pois ajaa. Aitoja on koitettu rakentaa, mutta tie armoon on auki tänäkin päivänä. Ja se armo on meri, eikä mikään lätäkkö ja lammikko. Hän, sinä heität meidän syntimme merten syvyyteen. Kuka on Jumala, niin kuin sinä, kysyy profeetta Miika, jonka nimikin merkitsee, kuka on Jumalan vertainen. Kuka on Jumala, niin kuin sinä, joka käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten, etkä pidä vihaa ikuisesti. Kun oli pieneksi mennyt jo se Israelin kansa, se oli karsittu ja kärsinyt ja seulottu. Ja monessa sepelimyllys käytetty. Niin Herra kävi ohitse perintönsä jäännöksen rikoksen. Hän antoi anteeksi ja heitti merten syvyyteen syntinsä selkänsä taakse, niin kuin Hiskia sanoo. Tällainen Jumala sulla on. Tunnetko sinä hänet? Rukoillaan yhdessä. Onko ystäviä, jota saadaan tässä yhteisrukouksessa muistaa? Meillä on sellainen tapa, että sanon taas kerran, että opimme siellä kansakoulussa meikäläisten ikäluokka, että viitataan, tiedettiin tai ei, niin me nostamme aina sitten kätemme. Ei se ole mikään autuaksi tekevä asia, Herra, sinun siunatko, kun joku aina sanoo, että voi kun mä en millään saanut sitä kättä. Se oli niin painava käsi, mä en saanut nostettua kättä. Että nyt käden kootuksella hyvän aika jumppasalilla, että silloin pelastuttaisiin. Et sinä käden nostolla pelastu, vaan uskon kautta Kristukseen. Mutta sä nostat kätes henki valloillekin merkiksi, että minä haluan apua Jeesukselta. Ja me rukoilemme tätä Herraa. Jaksatko seistä, niin se selkäkipu hellittää hetkeksi tai sitten pahenee. Joo, kiitos Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sinä tartut näihin ojennettuihin käsiin ikään kuin hengessä. Ne on sellaiset kädet, jotka ilmaisee, että mä haluun pysyä siinä uskossa, mä haluun saada sen uskon, joka lahjaksi annetaan. Mä en halua mitään kommervenkkiuskoa. Mä en halua semmoista krumeluuriuskoa, jossa pitää olla sitä ja tätä ja tota sitten vielä Kristuksen lisäksi, vaan minä haluan sen uskon, jonka myötä opin tuntemaan Jeesusta yhä enemmän, joka on kaikkien syntisten vapahtaja, varsinkin uskovien, ja joka oikeasti vapauttaa, joka ei sukkero ja manipuloi eikä aivopese, vaan vapauttaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä sinä, jota synti painaa, jonka omaa tuntua Jumalan sormi painaa. Saat uskoa, Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Älä jää ruotimaan ja erittelemään, älä käänny itseesi, vaan käänny Kristukseen, niin kuin täällä ylistysymä lauloi. Me haluamme nähdä sun korotettuna, korotettuna, pyhää, pyhää, pyhää. Vain korotettu Kristus voi vapauttaa. Hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Hän ei ole kuin reppana Jeesus, joka otetaan silloin, kun sattuu reppu mahtumaan. Vaan hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas, jonka edessä äkki väärimmänkin ja puhdas oppisemman änkyrä uskovaisenkin on näyryttävä. Kiitos Herra, että sä oot todella herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja syntinen se näyrtyykin helpommin, se kupsahtaa heti, kun se tietää, että ei tässä ole toivoa. Niin kuin kuulimme sillä hyvällä raamattotunnilla, Jeesusta et pääse kiertämään. Jos kierrät nyt, niin olet tuomiolla hänen edessään. on päivä, jolloin sä kuitenkin häneen törmäät. Mitä meidän on tehtävä? Mitä mun on tehtävä Jeesukselle, kysy Pilatus. Me tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Otettava hänet vastaan elämämme vapahtajana, herrana ja kuninkaana. Ja saadaan tehdä se taas miljoonannen kerran tässäkin kokouksessa. Ja hän rakastaa. Te Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille rauha ja laupeus ja rakkaus. Tätä toivotan sinulle matkaystävä, jonka seuralaisena on alituinen kipu. Ehkä fyysinen kipu tai kipu siitä, kelpaanko Herralle. Olenko riittävän palava vai mikä olen? Kun ei jaksa kaikkea. Jo järkikin sanoi, että jos on mittarissa riittävän paljon vuosia, niin ettei jaksa sillä lailla hyppiä kuin 20-vuotiaana. Mutta ethän sinä hyppimällä pelastu, vaan Jeesuksen veren kautta. Se on aivan toisarvosta, miten sä koet nämä asiat, tai miten sä ilmaiset uskos, vaan se, että siellä sydämessä on se usko. Hallelujaa! Ja kyllä se panee kuulee joskus oikein präiskäyttelemäänkin, vanhemmankin uskovaisen, kun Herra on niin hyvä. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että sinä ilmestyt tässä loppuhetkessä. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.